Gost izbira glasbo. Tudi gore so včasih kot diamanti, tudi med njimi je še kar nekaj takih nebrušenih. A štirje neosvojeni vrhovi so postali osvojeni. 12. avgusta so se vrnili člani alpinistične odprave Kitajska 2011. To so sestavljali vodja odprave Aleš Holc ter člana Peter Juvan in Igor Kremser. Vsi trije so opravili 8 prvenstvenih vzponov in sestopov na 3 še neosvojene 4000-ake in enega 6000-aka. Prav s Petrom in Igorjem smo se srečali pred sestankom njunega ferajna, ko sta bila seveda ona dva na vrsti, da plačata pijačo. Rekla sta, da so take odprave po eni strani garanje, a po drugi tudi miselni počitek.
Spomini prihajajo, šele zdaj počas začenjam dojemati, koliko uspešna je bila ta odprava, koliko fajn smo se imeli skupaj, koliko ena taka stvar, kot je mesec pa pol odklopa, veliko pomeni, meni osebno veliko pomeni, tako.
Ja, mislim, da je Petri kar dost vredo povedal, pa moram povedati, da celotna odprava je meni pustila en neizbrisen pečat, tako da se bom spominjal samo lepih trenutkov, brez vsakega trpljenja. To bo zbriseno, je že zbriseno. Upam, da se bom še nekega dne vrnil tja, ker ciljev je tam mnogo.
Ravno to, veliko ciljev je še tam, dejansko gre to za področje, kjer ni bilo prav veliko odprav, najbrž tudi zdaj, ko ste bili tam, ne. Kako je stopiti nekam, kjer še nikoli nihče ni bil?
Ja, ni tako bogu za hrbtom, ker je v bistvu to taka znana pot med severom in jugom, Tian Shana na kitajski strani, Silk Way. Ta pot je zdaj sicer se pač ne uporablja več, ampak to se je v starih časih uporabljala. Druga stvar je pa te hribi, sami hribi, vrhovi so bili pa zaprti za alpinizem. Odprli so se leta 2008, se pravi, to je zelo, zelo pozno in zaradi tega so ostali tako deviški občutek, da si prvič na nekem hribu je pa, moram reči, fenomenalen.
Tudi ko hodiš po pokrajini, pa se zavedaš, da je zelo malo ljudi tam hodilo, je že tudi to zelo, zelo dobe občutek. Ne?
Dober mesec, smo rekli, ste bili na Kitajskem, bili ste bolj ali manj sami. Kako je trije ljudje vedno skupaj?
Moram reči, da dolg čas na te odpravi ni bilo tudi sekunde. Ne? Skos je bilo nekaj zadelati, skos smo spremljali vreme, pripravljali stvari za sam glavni vzpon, se pravi počasno sil robo pod hrib. Kako smo se pa skupaj ujeli, moram reči, odprej se nismo kaj dobro poznali, ampak ujeli smo se pa v bistvu super, zato ker nas je združoval en skupen cilj. Vsi smo si želeli splezati na ta hrib.
No, ampak ko sem omenila bazni tabor, tam ga prej ni bilo. Kaj pa za Himalajo? Vem, da recimo so bazni tabori zelo tudi tehnološko napredni. Ob večerih se gleda lepo televizija oziroma DVD, veliko ljudi.
Zdaj, omenjaš neke komercialne odprave, kjer ljudje plačajo neke blazne vsote, da jih gorski vodniki pripeljajo na vrh. Zraven pa jim nudijo tudi vse udobje, kot so televizija. Naša baza je bila pa pač čist osnovna. Imeli smo en šotor, 5 stolov, eno mizo, še za stole pa mizo smo se sprašvali, čemo to sploh kupiti. Naš ta jebink, ki nam je kuhal, ki nas je pel v bazo, ki je bil že prej tam, je rekel, stolov pa mi sploh ne rabimo, tam so kamni, kjer bomo sedeli. Mi smo rekli, vse bi malo udobja, ne, pa smo to kupili, kar se je izkazalo zelo fajn. Ampak to je ves luksus, ki smo ga imeli v bazi.
V bistvu moram povedati, da je to ena izmed najlepših baz, kar sem jih videl. Ne. Travica, na 3500 metrih toplo čez dan, da si v kratkih rokavih pa v japonkah, voda, pa zelo prijetno okolje v taki bazi. Če imaš eno bazo, v kateri ti vsa dan pade 20 cm snega, se ga verjetno po enem mesecu si ga malo sita. Ne?
Seveda pa ni šlo brez težav, že tako ali tako vemo, da Kitajci znajo biti malo težavni.
Po en stran te ljudje so zelo odkritosrčni, zelo pošteni, kot je bil ta naš Jebing, David. Po drugi strani smo podoživeli ogromno korupcije, predvsem pri pridobivanju dovolilnice za te vrhove s plačilom za zveznega oficirja. Tukaj moram reči, da smo cirka 700 evrov preplačali tega zveznega oficirja, kar je za tri člane odprave kar velik dodaten strošek. Jaz pravim, Kitajska je pač dežela nasprotja, na en stran zelo pošteni, zelo prijazni ljudje, na drug stran pa ogromna korupcija, birokratski aparat, ki kontrolira ogromno množico ljudi, se mi zdi blazno skorupiran.
Igor, prejle, ko so se pogovarjali, si mi povedal tudi to, da vi pravzaprav niti niste potem povedali, da ste prišli na štiri vrhove, ker tudi tukaj znajo malo zakomplicirati.
Ja, v bistvu je, za to področje lahko dobiš dovolenje za plezanje samo na ta Xielin Main, to je glavni vrh. Za ostale ti sploh ne dovolijo, da plezeš. In srečalo so Kitajci v narekovajih tako neumni, da dojemajo kot še vedno ta svoj glavni vrh in te ostale vrhove kot neke satelite, neke manjše vrhove tega vrha. Ne. V bistvu mi jim zato tudi nismo povedali, ker imajo tam neko postavko, da jim moraš pač za vsako pristop in prvenstveno smer plačati določen znesek denarja in to pač mi nismo hoteli plačati, ker bi to kar naneslo in smo skozi govorili, da pač nismo uspešni zaradi razmer, da smo probali v raznih smereh in da ne gre.
Zdaj, tukaj moram poudariti, da je to neka splošna praksa. Ne? Enako je naredil Bruce Norman, po drugi strani je bil pa nominiran oziroma je dobil zlati cepin za ta vrh. Zdaj, jaz točno ne vem, kaj je s to kitajsko alpinistično organizacijo, da ne vem, ne spremljajo podelitve zlatih cepinov, ampak oni niso nič vedeli o tem njegovem usponu dejansko. In tudi mi se nismo čutili dolžni jim povedati, da smo karkoli osvojili.
Povejte mi, Peter pa Igor, ponavadi, ko osvojiš nekaj novega, to tudi potem poimenuješ. Vem, da ste poimenovali smer Rast zaupanja.
Sama smer se imenuje Rast zaupanja zaradi tega, ker smo si mogli v tej smeri zelo fej zaupati. Posvečena je pa Andreju Magajnetu.
Ostale imena je tako. Na koncu smo zbirali imena, spomnili smo se nekih lepih trenutkov, nekih značilnih stvari v tej smeri in smo tako tudi poimenovali. Naprimer, ta Zlatko je dobil ime potem, ker ko ga zagledaš, skala res gleda taka zlata. Kunti nas je beseda, ki nas je spremljala celo odpravo, tako da rekli smo, en vrh moramo tako poimenovati.
Kundi je beseda, ki pomenuje nekega kunčnega človeka, težko razložim, da je ta pomen. In ker smo oba z Alešom iz Koroške, mogoče kak teden pred vhodom mi je rekel Kundi, to pa to je še treba narediti, pa pol kasneje, tudi ko smo bili na Kitajskem, smo rekla Kundi to, naredi Kundi on in je prišlo do tega, da zadnjih pol odprave se nisem več klistala po imeniti in smo bili kjer si trije Kundi in ko si koga rabo, si samo Kundi in je Kundi prišel in smo, tako smo se klicali in ta prvi vrh je pa Žiga Feng.
Zdaj, ta ime dobil po igri Enka. Enka pač se po kitajsko reče Žiga oziroma ena Žiga. Ne? In prvi teden, ko smo bili v bazi, nismo imeli tega prevajalca Davida, ker je čakal na kargo. Imeli smo pa sabo zveznega oficirja. Z njim smo se tudi zelo dobro zastopali in naučili smo ga igrati Enko, s tem, da on ni znal niti besede angliško. In smo super se imeli ob igranju te Enke in tudi zato pač smo en vrh po tem dogodku poimenovali.
Peter Juhan in Igor Kremsar, dotaknili smo se že tudi denarja. Zanima me, koliko je bilo dejansko odrekanja, kar se tiče finančnih, pa tudi, Igor, ti si mi povedal, da imaš punco, Peter, ti imaš službo,
pa tudi punco.
Finančno moram reči, da tukaj smo imeli zelo dobro podporo, predvsem strani Planinske zveze Slovenije in drugih sponzorjev, donatorjev. Tukaj meni, bom rekel, udaril po žepu, po te plati. Zdaj zelo veliko je nekega treninga, neke priprave na tako spon, na tako odpravo. Vendar jaz to ne čutim kot neko odrekanje, to je meni v veselje.
Za moj odhod so že vsi domači vedeli pol leta prej, ko smo se odločili, da grem, ko sem se sam odločil, da grem tja. Tako da so se že tudi oni pripravili na to, da grem. In ko se enkrat o to odločiš, ti nobena stvar ni več težka in pa si toliko predan cilju in gre vse za to. In...
Igor, ti si bil najmlajši na odpravi, si še študent. Koliko tvojih kolegov počne podobne stvari?
V krogu Ferajna imam zelo veliko kolegov, ko skup to počnemo. A ne? Glede na faksu ne počne noben. Vidim pa, da je pa zelo velik porast plezanja tako na splošno v Sloveniji. Kar se mi po ene strani tudi mogoče ne toliko dopade, kot se mogoče kjerim drugim, zato ker je gužva vse posod, ni teh osamljenih mirnih kotičkov več toliko, kot jih je bilo.
No, za konec pa seveda še ne smemo pozabiti Peter Juvan in Igor Kremser, člana odprave Kitajska 2011. Tri skladbe, vse tri so povezane na nek način s to odpravo s Kitajsko, torej katere tri in pa zakaj?
Spomnil sem se na te komade, ker smo si jih predvajali doskrat v sami bazi tekom odprave. Zdaj Tomaž Pengov nas je spremljal predvsej časa, predvsem preko Aleša Holca, ki ga danes ni z nami. On je kar, bom rekel, domači z glasbo, predvsem iz slovensko glasbo in jaz Tomaža Pengova nisem poznal, ampak mi ga je zdaj Aleš predstavil taki zelo pozitivni luči, zelo lepa besedilama, tako da to je en komad, ki ga bomo slišali.
Komad, ki bo od Zmelko, ne, se je porodil zgolj slučajno, točno vem kdaj. Ko smo zvedeli, da kar ga še kjer ne bo, smo šli tako v sobe po hodniku in smo si za Lešem začela peti. Problemi so, problemi bojo, kurci, gleda. In pol smo si peli vsaki problem, ko je bil z gospodom Pengom. Z vsem smo si začeli tako komad peti in je z duše gratalo čist drugačno, ker naraslo. Ne.
Tretja je...
Je Republika
Palma de Coco od Iztoka Mlakarja. Iztok Mlakar nas je tudi spremljal pač preko iPoda na tej odpravi. Besedilo pa pravi, da bo kartolino poslal. Mi smo poslali 66 kartolin in ko sem jih oddal na pošti, se mi je poštar sam smejil, kaj mi je, da tok kartic pošiljam. Njemu se je zdelo to blazno drago. Za naše razmere je bilo to smešno pocen.
Na smehu nekega dneva stopiš na svoje križišče in streseš pesem iz popotnih čevljev. Nekdo te vpraša, kam hočeš, ti skriješ utrujene noge in poveš, da si bil tam.